Naudas programmā līdzekļi neparedzētiem gadījumiem ir pietiekami, lai palīdzētu Latgales pašvaldībām un lauksaimniekiem novērst plūdu radītās sekas. To šodien pēc valdības sēdes pavēstīja finanšu ministri Dana Reizniece Ozola. Valdība šodien nolēma izsludināt ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā arī Salas un Aknīstes novados. Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē pēc ilgām debatēm šodien neizdevās opozīcijā esošās saskaņas mēģinājums gāst Rihardu Ēgimu no Daugavpils mēra amata. Policija meklēs vainīgo, kas izraisīja paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku, kas augusta beigās izcēlās nelikumīgajā atkritumu glabātuvā Rīgā Kurzemes prospektā. Vairākas luterāņu baznīcas paziņojušas, ka ir gatavs apvienoties, lai kļūtu par svētās Pētera baznīcas īpašnieku. Citviet pasaulē, lai spriestu par Ziemeļkorejas kodolkrīzi, Japānas premjers Sindzo Abe ritiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, tā pavēstījusi Tokija. Dienvidkorejas flote Japāņu jūrā ir sarīkojusi dzīvās uguns mācības, lai brīdinātu Ziemeļkoreju atturēties no provokācijām. Tā vēsta Dienvidkorejas ziņu aģentūra Yonhap atsaucoties uz flotes sniegto informāciju. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ierosinājis Donbasā Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāju aizsardzībai izvietot ANO miera uzturētājus. Kopš vardarbības uzliesmojuma Mjanmā uz Bangladešu aizbēguši 123 tūkstoši islamticīgo rohinžu, tā paziņojusi ANO bēgļu lietu aģentūra. Tojoties Karību reģionam, viesuļvētra Irma šodien pieņēmusies spēkā un kļuvusi par augstākās, piektās kategorijas viesuļvētru. Tā paziņojas ASV Nacionālais viesuļvētru centrs. Vēl par sportu Latvijas basketbola izlase Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīra svarīgā mačā šodien ar rezultātu 84-69 pārspēja līdzšinējo D apakšgrupas līderi Krieviju. Krievija cieta pirmo zaudējumu turnīrā. Un vēl Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas uz Tento šomēnes aizsāks Latvijā vēl nebijušu akciju Lasi, domā, mainies. Akcijas mērķis ir veidot pozitīvu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem. 8. Septembra rītā Sustento un tās dalība organizācija pārstāvi Rīgas parkos uz soliņiem, kā arī citās Latvijas pilsētās publiski pieejamās vietās atstās Jena Ahlboma grāmatu Jonatans no Kaiju kalna. Mudinot izlasīt šo vienkāršo, bet aizkustinošo stāstu par puisēnu bez spārniem, Sustento vēlas aicināt cilvēkus aizdomāties, vai Latvijas sabiedrībā ik viens no mums var tiešām būt starp mums. Sustento aicina nevien izlasīt šo grāmatu un dot to tālāk draugiem, paziņām, kaimiņiem, bet arī dalīties savās pārdomās un iespaidos Sustento Facebook kontā.